Mødet er åbent. Velkommen til ministeren for fødevare, landbrug og fiskeri, som vil forelægge rådsmødet om landbrug og fiskeri den 26. marts. Og det er til orientering. Ordet er dit, minister. Værsgo.
Ja, tak. Jeg skal lige have skinket kaffen her, så vi er klar. Tak for det, formand. Og jeg vil, som formand siger, gennemgå dagsordenen for rådsmødet for landbrug og fiskeri her i næste uge, den 26. marts, hvor der er tre punkter på dagsordenen, som alle bliver forelagt til orientering. Punkt 1, det handler om de aktuelle udfordringer, der er i landbruget, hvor vi også kommer til at drøfte kommissionsforslag om ændringer af landbrugspolitikken, som blev fremlagt her sidste fredag. Så det er sådan relativt for nylig, at de kom med det forslag. Men det vender jeg også tilbage til under det næste punkt på dagsordenen for udvalgsmødet her. Der er fortsat stort pres fra mange medlemslande for at kunne hjælpe landbrugssektoren, blandt andet på grund af de forskellige demonstrationer, der har været rundt omkring i Europa. Og jeg kan godt forstå, at mange af medlemslande de er under pres, men vi skal også fastholde de langsigtede mål om grøn omstilling og markedsorientering. Kommissionen vil lægge op til yderligere regulering af landmandens rolle i forhold til prisforhandling med forarbejdningssektoren og detailkæder. Og vi skal undgå, at det bruges til at svække det indre marked, og det er også vigtigt, at der tages hensyn til andelsvirksomheder. Og vi skal ikke introducere nye, tunge administrative byrder. Punkt 2 er en status på markedssituationen for landbrugsvarer, hvor den ukrainske landbrugsminister også forventes at deltage i drøftelsen. Og markedssituationen er generelt inde i en mere stabil periode med lavere priser, og det er positivt for forbrugerne og for fødevareforsyningen globalt. Ukraine er lykkes med at holde en korridor langs den vestlige del af Sortehavet åbent for eksport af korn. Og i forhold til de alternative fragtruter over land, så er det til gengæld stadig udfordringer med at få ukrainsk korn transporteret via Polen og ud til andre dele af EU og dermed videre ud til verdensmarkedet. Og det er en situation, som jeg også tidligere givet udtryk for, fortsat ser på med stor alvor. Og på rådsmødet der vil jeg derfor igen udtrykke, at vi i EU skal respektere vores forpligtelser over for Ukraine. Og derfor håber jeg også, at der snart bliver enighed om en forlængelse af handelsliberaliseringen med Ukraine. Og punkt 3, det handler om fiskerimuligheder for Tobis i 2024, og forslaget er ikke på dagsordenen til rådsmødet. Som jeg også nævnte sidst, så har UK i slutningen af januar i år besluttet at forbyde tobisfiskeri i britisk farvand, og forbuddet det træder i kraft lige før tobisfiskeriets begyndelse her per 1. april i år. Og det ændrer dog ikke på, at EU og UK igennem Brexit-aftalen er forpligtet til at konsultere om kvoterne for tobis. Og EU har arbejdet på en fastsættelse af fiskerimulighederne i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning, og forhandlingsresultatet ligger også tæt op af det. Regeringen støtter den aftale, som betyder, at tobisfiskeriet kan begynde i EU-farvand fra den 1. april. Sagen om UK's forbud mod tobisfiskeri i britisk farvand kører imidlertid stadig. Sagen har selvfølgelig fortsat min fulde opmærksomhed. De tre arter, rødtunge, sletvar og skærising i Skagerrak og Kattegat, bliver nu reguleret med kvote, og efter drøftelser mellem kommissionen og de berørte medlemslande er der nu enighed om en intern fordeling, som forventes inkluderet i forordningen. Og under siden sidst, der har jeg ingen sager, jeg kan nævne.
Tak, minister. Der er en enkelt spørger, inden jeg giver ordet til Therese Skavenius, så skal jeg lige nævne, at følgerne er på Teams. Niels Flemming Hansen, Konservativt Folkeparti, Henrik Møller, Socialdemokratiet, Christian Friis Bak, Det Radikale Venstre og Gunvor Vibro, også fra Socialdemokratiet. Og der er en række taler, eller i hvert fald kommentarer. Og den første, det er Therese Skavenius. Værsgo, Therese.
Og det er kun til den første del, ikke? Det er rigtigt forstået, jo. Ikke? Ja, lige præcis. Ja, men jeg synes jo, det her med markedssituationen er meget alvorligt. Så netop det her med, at priserne er faldende, som vi kan se, og i det hele taget meget volatile, og det har de jo været et stykke tid. Og det her med, at Ukraine, der kan være gode formål med at hjælpe dem, men det så også har nogle negative effekter for europæiske landmænd, som, hvor jeg synes bare, ved min kommentar er bare, jeg synes, det er meget ærgerligt, at den problematik løfter man ikke rigtig andet end ved at slække på forskellige miljø- og klimakrav. Og så vil jeg sådan bare spørge, hvad er den danske holdning til, hvor mange af de her undtagelser vil vi anvende? Fordi der er jo mange nye, hvor vi ligesom kan sige, hvad er en grøn investering? Det kan man begynde med at have en mere udvidet begreb, og det er noget, vi også vil gå ind og kigge på. det her med sprøjtning af pesticider med fly, yderligere medicinsk behandling til dyr osv. Så hvor meget af det her vil vi anvende?
Inden ministeren får ordet, så giver vi ordet til Niels Flemming Hansen. Værsgo, Niels.
Mange tak for det, formand, og tak til ministeren for at komme. I forhold til tobisfiskeriet i det britiske farvand, så læste jeg den anden dag en vurdering af, at det er for fiskerne alene en omsætning på omkring 300 millioner, og derudover har man så en omsætning i fiskeindustrien, altså til produktion af fiskemel, som også er ret betydelig. Altså ministeren siger, det er jeg opfattede det i hvert fald sådan, at ministeren sagde det bare på hans radar. Jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren sige, hvad gør vi ved det? Og er det et pres, som vi fra dansk side alene skal gøre, eller er det et pres, hvor vi skal sætte alle kanoner i spil? For det er jo ret vitalt for fiskeindustrien, specielt i Hanstholm-området og dansk pelagisk fiskeri. Tak.
Tak, Niels Flemming. Den sidste indtegnet er Christian Friis Bak. Værsgo, Christian.
Ja, tak til minister. Og godt at høre, at Danmark presser på for markedsadgang og eksport fra Ukraine. Det håber vi lykkes. Det her med de aktuelle udfordringer, der er vi jo også noget skeptiske over for, at vi begynder så at skalere tilbage på de grønne krav. Og nu ved jeg ikke, men det her oplæg til ændring af forordningerne om god landbrugsmæssig og miljømæssig stand, kommer vi til det bagefter, eller er det... Det kommer her bagefter, ja. Så venter jeg med mine kommentarer. Men helt overordnet, så håber vi, at Danmark stadigvæk vil stå for en linje, der handler om at sætte fokus på den grønne omstilling i landbruget, og ikke skalere det tilbage på grund af den aktuelle situation. Men jeg kommer så til kommentarerne om GLM 8.
Tak, Christian. Der er ikke flere indtegnet. Værsgo, minister.
Tak for som altid gode og relevante spørgsmål og kommentar. Therese, i forhold til markedssituationen og aftale globale handelsaftaler, altså det skal jo siges, at det er selvfølgelig UM, der er dem, der på vegne af regeringen forhandler det, men helt grundlæggende har vi fra regeringens side selvfølgelig en intention om at understøtte, og det har jeg også sagt mange gange, og det har også sagt igen i dag, Ukraines mulighed for at få eksporteret deres varer, fordi af alle de grunde, der nu ligger til det, at varerne de skal hen der, hvor der er en efterspørgsel på dem. Korn ikke mindst, som har en enorm betydning i Mellemøsten, Nordafrika og andre steder. Men også, og det er jo måske lige så vigtigt, eller endda vigtigere, at det også er med til at understøtte Ukraines økonomi, og dermed også den mulige, kan man sige, modstand op mod Rusland, som vi jo alle sammen kan se sker i øjeblikket. Så hvordan de aftaler bliver lavet, det er som sagt et UM-anliggende i forhold til at forhandle, men vi går jo klart ind for de globale handelsaftaler, som vi også har talt om tidligere, med de selvfølgelig indhold af elementer, som vi også synes er vigtige, men der skal som sagt altid to til en tango, altså også når du laver de her globale aftaler, også hvad Ukraine angår. Niels Flemming spørger til tobisfiskeriet, og det er rigtigt, at det er... Det er dansk fiskeri langt, langt det meste, jeg tror det er 96% eller noget af den stil, af kvoten i britisk farvand af tobis, som er dansk. Men det ændrer jo ikke på, at der er også noget principielt i, at hvis man indgår en aftale mellem EU og i det her tilfælde UK om Brexit-aftalen, så er man også forpligtet til at leve op til den aftale. Og det er der jo en enorm opbakning til os i EU. Jeg havde det på rådsmødet sidste gang. Der var adskillige medlemslande, som bakkede os op i det. Kommissionen bakker det også op, og de er i gang med, og hvis, som jeg også har forstået det, lige på trapperne med en juridisk vurdering, at det UK, de har besluttet sig for, om det står om det står mål med det, de egentlig kan inden for den aftale. Og det vil jeg sige, det er nok noget, der tyder på, at det ikke er. Men nu skal vi lige have de endelige konklusioner fra kommissionens vurdering fra deres juridiske eksperter, og så vil vi selvfølgelig derefter tage stilling til det. Men bare for at svare på dit spørgsmål, det er ikke noget, vi står alene med i Danmark, og det er noget, som der er en stor opbakning til på EU-plan, og det er netop også på EU-plan, at det her det skal håndteres, fordi det er en del af en aftale mellem EU og UK, som det her det drejer sig om. Om end økonomisk er det stort set kun Danmark, som bliver påvirket af det, i hvert fald konkret på den konkrete sag. Og til Christian Friis Bak, jeg glæder mig så til kommentarerne mere specifikt om GLM 8 i anden runde her om lidt, men bare for at starte med at sige, at Jeg er helt på linje med det, som Christian Friis Bach siger, og det har jeg også givet udtryk for i det her udvalg tidligere, det vil jeg også gerne gøre igen. Altså for mig handler det ikke, og dermed for regeringen, handler det ikke om, at vi skal gå tilbage på hverken klima- eller miljøstandarder. Det handler om, at vi skal gå frem, og det handler om, at vi skal have fleksibilitet til at kunne levere på de klima- og miljømål, som vi politisk aftaler. Det gælder i Danmark, og det gælder også på EU-plan, men det kan vi jo vende tilbage til i næste omgang.
Tak, minister. Der er et opfølgende spørgsmål fra Therese Scavenius. Værsgo, Therese.
Ja, det er jo bare fordi, jeg vil bare lige sige, at det er jo ikke nok at sige, at vi gerne vil støtte Ukraine. Det er jo det her med, at det har store konsekvenser, og hvis det så har konsekvenser så meget for vores landbrug, at vi bliver nødt til at slække på miljøkravene, for at vi kan have en økonomisk bæredygtig landbrugssektor, så mener jeg bare, at det skal vi jo tage med ind, og derfor bliver man nødt til at forholde sig til kritikken af, at handelsaftaler herunder dem til Ukraine, eller dem med Ukraine, har ret store konsekvenser. Og derfor de her forslag, som skulle hjælpe landmændene, jo faktisk ikke hjælper landmændene, for det er ikke det, der er deres. De siger ikke, at det er primært miljøproblemerne, det de ikke vil leve op til. Det er, at de kan afsætte, og derfor vil de jo hellere have højere miljøstandarder, der svarer til, at alle har de her spejlbestemmelser. Men det er måske et konkret spørgsmål, det kan også bare være, at det er noget, Danmark arbejder for, at vi har de her spejlbestemmelser, så alle har de samme relativt høje miljøkrav, eller er det noget, vi slet ikke arbejder for?
Minister?
Altså, vi arbejder jo, som jeg nævnte før, for at have globale handelsaftaler helt generelt. Det er, som vi ser det, et gode, at vi netop på tværs af verdens lande og regioner kan handle med hinanden på lige vilkår. Og så er det klart, at indholdet af de aftaler, der vil vi selvfølgelig fra den side også arbejde, så meget det kan lade sig gøre for, og det er jo igen, uden jeg skal gå i bedene på min udmærkede udenrigsministerkollega, altså at vi får indholdet med i en kontekst, hvor det også, kan man sige, gavner en dansk kontekst. Og det er jo blandt andet de høje miljø- og klimastandarder, for det er noget af det, vi er gode til. Så det er selvfølgelig det, som vi også fra dansk side arbejder ind i al den stund, det kan lade sig gøre. Men det handler ikke om, at vi så skal gå på kompromis med at kunne støtte Ukraine i at få deres eksempelvis landbrugsvarer eksporteret. For det er altså et meget, meget vigtigt formål til at understøtte den økonomi, som i forvejen er mega presset af den krig, der foregår på grund af Ruslands invasion.
Tak, minister. Der er ikke flere talere indtegnet, og derfor kan vi gå over til punkt 2. Og her vil ministeren forelægge kommissionens forslag til ændring af forordningerne om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik. Og det er til forhandlingsoplæg. Ordet er dit, minister. Værsgo.
Ja, tak for det. Som sagt vil jeg så forelægge forslaget om ændringer af den fælles landbrugspolitik til forhandlingsoplæg. Og forslaget blev fremsat her sidste fredag, så det er meget en meget hurtig behandling, kan man sige. Udvalget har her i onsdag den 20. marts fået fremsendt et samlernotat om forslaget, derfor også den her meget korte deadline, som følger det. Og det skyldes, at kommissionen og formandskabet går efter en vedtagelse af forslaget i en hasteprocedur allerede i april i år. Og der er, som jeg også nævnte før, et stort pres for en hurtig vedtagelse, og der er sikkert også ønske fra en del af medlemslandene om at gå endnu videre end det, kommissionens forslag ligger op til. Forslaget giver medlemslandene en højere frihedsgrad i den nationale implementering af landbrugspolitikken, og det er sådan set overordnet positivt. Som jeg også tidligere har sagt i udvalget, så er det regeringens tilgang, at forenkling ikke skal ske på bekostning af den grønne omstilling. Tværtimod, så skal forenklingen gøres, at det bliver lettere for vores landmænd og det hele taget at nå mål for klima og miljø. Og nu vil jeg så også gennemgå de væsentligste elementer i forslaget. Forslaget giver medlemslandene større fleksibilitet i gennemførelsen af nogle af kravene om god landbrugs- og miljøstand, det der også kaldes GLM-krav. Og der er en række primært grønne krav, som landbrugerne skal leve op til for at kunne modtage den direkte landbrugsstøtte. Det drejer sig specifikt om gennemførelsen af krav om jorderosion, plantedække og afgrøderotation. Og det er godt, at vi for eksempel får mulighed for at kunne tilpasse datoer, hvis ekstremt vejr et givet år betyder, at datoerne ikke længere giver mening. Det sværeste element i forslaget, det er, som også allerede Christian Friis Bach har indikeret, det er kravet om 4% brak, der bliver fjernet under GLM-8-kravet. Til gengæld forpligtes medlemsstaterne så på at etablere en bioordning med det samme formål. Kommissionen har både i 23 og i 24 givet medlemslandene lempelser i forhold til implementeringen af brakkravet. Vel at mærke lempelsesmulighed, som vi fra dansk side ikke har valgt at benytte os af. I det lys er det selvfølgelig positivt, at der i forslaget er krav om, at medlemslandene skal opretholde en bioordning med netop det formål. Også sagt med andre ord, at det er kun Danmark, og så vidt jeg husker tre eller måske to-tre andre lande, der har brugt kravet, mens resten ikke har gjort det. Og nu kommer der så et krav om en bioordning, der skal gå i den retning. Regeringen vil inden sommerferien forelægge et beslutningsoplæg til forligskredsen bag landbrugsaftalen, som jo er stort set i hvert fald store del af Folketinget, hvordan det braklagte areal så kan opretholdes fra 25. Forslaget undtager desuden små bedrifter under 10 hektar for kontrol og sanktioner af konditionalitet. Jeg skal også sige her, at det er jo primært andre lande, måske knap så meget i Danmark, at det får en betydning. Og endelig giver forslaget medlemslandene mulighed for at ændre deres strategiske planer for implementering af landbrugspolitikken to gange årligt, frem for én gang, som det er nu, og det er også positivt, som vi ser det. Men som sagt er det sværeste element spørgsmål om brak under GLM 8-kravet, og her er det også vigtigt, at der sikres mulighed for en fornuftig overgang fra et GLM 8-krav til en bioordning. Og derfor går regeringens forhandlingsoplæg ud på, at man fra dansk side lægger stor vægt på, at kommissionen tilvejebringer en konsekvensvurdering af forslaget, at forslaget ikke medfører miljø- eller klimaforringelser i EU som helhed i forhold til den nuværende situation, at der bliver obligatorisk for medlemslandene at etablere en frivillig støtteordning for braklægning, at forslaget samlet set ikke medfører væsentlige miljø- og klimaforringelser i Danmark, at forslaget medfører større fleksibilitet for medlemsstaterne i tilrettelæggelsen af deres nationale strategiske planer, og at der sikres fleksibilitet i overgangsbestemmelser til nye regler. Det var forhandlingsoplægget. Og så er det også forventningen, at forslaget vedtages uændret i hasteprocedurer. Vi er fra dansk side blandt andet meget tæt kontakt med Tyskland og med Nederlandene, som er de mest, kan man sige, ligesindede medlemslande, når det kommer til den grønne omstilling. Og i vores endelige stillingtagen, så vil vi ud over prioriteterne i forhandlingsoplægget også skele til, hvordan netop vores ligesindede medlemslande stiller sig, så vi også arbejder fortsat godt sammen med dem. Det var ordene.
Tak, minister. Første taler er Theresa Scavenius. Værsgo, Theresa.
Ja, jeg synes bare, det er en meget sørgelig udvikling, der sker nu her, at vi har en klimakrise, der udfordrer vores landmænd, der er på deres produktivitet og på ekstrem vejr. Og den måde, man så ligesom forsøger at løse udfordringen på, det er at være slækket yderligere på miljø- og klimakrav. Så mit spørgsmål er til minister, jeg forstår ikke, hvordan ministeren kan sige, at det ikke må have væsentlige miljø- og klimaforringelser i Europa og i Danmark, når både i samlenotater står der, at det vil have negative effekter i Danmark, og vi kan jo regne ud, at selvfølgelig har det også i hele Europa, når man slækker præcis på de her krav, som hvor man har forsøgt at kravle lidt i en mere miljøretning. Og jeg synes også, det er ret interessant. Jeg har lige læst en risk report, der handler om netop det her med, hvor mange risici der er i vores landbrugssektor. Og vi sidste uge diskuterede vi det her med jordforordningen, hvor det viser, at vi netop i 60-70% tilfælde har en usund jord. Og det er jo dårligt for alt klima, miljø og biodiversitet, men det er også dårligt for landmændenes økonomi, fordi det er faldende produktivitet. Så jeg synes, det er en ret, man har et problem, og så løser man det ligesom ved at gøre det problem større. Det vil jeg virkelig gerne være kritisk overfor, og kan selvfølgelig heller ikke støtte oplægget. Men jeg har lige et andet spørgsmål også, og det er i forhold til den her støtteordning. Skal man forstå det sådan, at med de nye regler, har man ikke krav til det her braklægning, men så vil man fra dansk side af lave en ordning, der faktisk giver landmændene ekstra penge, så de får nærmest dobbelt igen i den her forstand, eller hvordan skal man forstå det?
Minister?
Jeg forstår godt det, som Therese Scavenius her spørger til, i den forstand, at der ligger fra kommissionens side de her forslag, som giver nogle lempelser, og som også giver dermed, kan man sige, nogle andre muligheder for at kunne tilpasse den landbrugspolitik, som der ligger i dag i forhold til, hvad der bliver fra 25. Derfor er det også vigtigt for vores side, og derfor også det, der ligger i forhandlingsoplægget, at vi netop sikrer, at, og det er det, der er udgangspunktet for os, at vi ikke, som det på europæisk hedder, backslider, altså at vi ikke forringer miljø- og klimastandarderne. Og det kan man sige, det er ligesom der, hvor vi ligger vores forhandlingssitonger ind. Men vi anerkender jo også, og det er jo en del af det at være et europæisk fællesskab, at der er en stribe medlemslande, for nu at sige langt størstedelen, som har en anden position. Og det kan vi jo helt nøgternt se i forhold til det GLM-8-krav, der allerede har været, altså de 4% brak, som jo nu 2 år i træk, hvor man har sagt, at det kan medlemslandet sådan selv vælge at bruge eller ej. Og der har vi så været et af de få lande, jeg husker det som om, der var en 2-3 andre lande, for uden Danmark, der har valgt at bruge det, Malta, det er jo arealmæssigt ikke så stort, Slovenien tror var et af de, og var der et mere, og så Danmark. Mens resten ingenting har gjort, hvad det her angår. Og der vælger man så nu at sige, at i stedet for det, så går man så over til at have en bioordning på europæisk plan til at kunne håndtere det her. Og det kan man jo så vælge at tolke på mange måder, men det kan i hvert fald være sådan, at det kan ikke blive i den forstand værre, fordi de har ikke brugt det krav i dag, fordi det har netop været et frivilligt krav, hvis man kan kalde det sådan. Altså man er, kunne give en lempelse for det krav ved ikke at skulle bruge altså gældmod og de 4% brakkrav. Så på den måde, og det er jo derfor, vi siger, jamen så skal vi have noget, der er mindst lige så godt i effekt, og at vi også fra dansk side ved den påvirkning, det måtte give på miljø og klima, at der kommer vi også til at leve op til, og hvis der skulle være en manko, at vi også kommer til at levere på, hvordan vi så leverer på den manko, fordi det netop er en linje for os, at vi ikke backslider, men vi rent faktisk gør noget, der går den anden vej. Ja, det skulle være det.
Næste ordfører er Christian Friis Bak. Værsgo, Christian.
Ja, og tak til ministeren. Altså man kan sige, at jeg ville være villig til med det samme at slå en handel af med ministeren og gå ind for mandatet, hvis han til gengæld lover en CO2-afgift på niveau med model 2 mindst, helst model 1. Fordi så er der alt mulig villighed til at gå ind og kigge på fleksibilitet og kigge på kompensationsordninger og kigge på, hvordan vi skal understøtte landbruget, så vi får den rigtige omstilling. Men det bekymrer mig selvfølgelig lettere, især GLM-8-krav. Og jeg er jo, og nu jeg erklærer mig jo straks inhabil, for jeg er medlem af Økologisk Landsforening, men jeg er nu også kritisk over for meget de laver, men det høringssvar, de har givet her, synes jeg er ret fornuftigt. Og jeg ved ikke, og jeg vil høre ministeren om man kan vi fastholde 4%-krav, hvis det bliver vedtaget? Kan vi så fastholde det, men ændre det? Altså kan vi gå ind og sige, hvad jeg synes ville være det helt fornuftige. Vi fjerner fjernbrakmuligheden. Vi giver mulighed for, at eksisterende biotoper ligesom kan tælle med ind under 4%-kravet, så vi ikke får pløjet mere op eller nedlagt flere læhegn. Kan vi sikre, at man må græsse på 4%-arealerne med et fornuftigt græsningstryk, som giver høj biodiversitet, vegetationsstriber, barfod, barjordsområder. Altså kan vi med andre ord selv fastholde et 4%-krav, hvis det her bliver vedtaget, men ændre det på en måde, så vi virkelig får noget bedre natur og noget bedre miljø fra det. Det vil jeg gerne høre ministeren om man kunne gå den vej i Danmark. Og så vil jeg, fordi det tror jeg faktisk er mere effektivt, end hvis vi begynder med endnu en bioordning og endnu bøvl og besvær og administration, så simpelthen fastholde kravet, men så sikre, at det bliver mere fleksibelt for landmændene, og vi får mere natur og miljø, natur og biodiversitet ud af det. Og så de andre ting, altså fleksibilitet og de administrative sanktioner for de små landbrug og sådan noget, det er vi sådan set grundlæggende positivt overfor, eller man kan sige, de administrative sanktioner for små landbrug er vi primært positive overfor i Danmark. I resten af Europa tror jeg, man skal være lidt mere varsom over på det, fordi det er så stor en del af landmændene, der ligger i den kategori. Men i Danmark vil det være helt fornuftigt, det synes vi giver god mening. Men jeg kan godt tænke mig at høre lidt mere ind til det her med, hvordan vi kan gøre, at kan vi fortsætte det 4%-krav og i hvert fald sikre det, så bliver udviklet i den rigtige retning?
Ministeren?
Ja, vi kan godt prøve at lave en forhandling her for åbent tæppe i forhold til en CO2-afgift overfor, at de radikale venstre så støtter mandatet. Jeg kan så ikke garantere, at det bliver lige præcis den ene eller den anden eller den tredje model, som Christian Friis Bak lægger op til, men jeg tør godt sige, at der kommer en CO2-afgift på landbruget så meget, så langt så godt. Men det er jo sagt selvfølgelig med et glimt i øjet, for jeg forstår godt den hensigt, som Christian Friis Bak spørger til her. Men det er jo sådan set alvorligt nok i den forstand, og det er egentlig meget relevant, det som Christian spørger til, fordi vi skal jo selvfølgelig, og det er også mit svar til Therese før, altså vi skal selvfølgelig i en dansk kontekst finde ud af, når det her så bliver vedtaget, for det tror jeg, vi godt kan sige, det gør det. Hvad gør vi så for at leve op til de krav, som vi har stillet os selv, og i øvrigt også over for EU selvfølgelig, i forhold til de forskellige målsætninger på klima og på miljø? Og der synes jeg, at det, som du siger, Christian, er den rigtige vej at gå i den forstand, at vi skal jo have den største effekt for den indsats, vi gør. Altså, det er jo ikke sikkert, at det er de arealer, der i dag er krævet til at være braklagte, at det er dem, der nødvendigvis giver den største effekt. Der skal vi til gengæld kigge samlet set på, hvorhen er det så, at det for eksempel på kvælstofudvaskning, sammenhængende naturarealer, biodiversitet etc. giver god mening, og så få, kan man sige, ret indsatsen og det med støtten og hvad der ellers ligger i den retning. Også på, kan man sige, forskellige niveauer måske endda, altså hvor man siger, at der er noget jord, der virkelig trænger til at blive taget ud, jamen det skal vi så gå all in på i forhold til de støttemuligheder, der er, mens der er noget andet, altså skovrejsning eksempelvis, det er jo ikke nødvendigvis det klogeste, det er altid godt at få sat skov, men det kunne også godt være, det er klogere at sætte skoven der, hvor det også kan give en anden effekt, altså kvælstofeffekt eksempelvis, ud over den CO2-effekt, skoven giver. Så jeg er sådan set med på det, at lave en fleksibilitet, men også kigge på, hvorhen er det, vi får den største effekt for den indsats, vi så gør, herunder også i forhold til den braklægning, som vi kan gøre nationalt. Men det må vi samle op på nationalt også, fordi som jeg også svarer til Therese, vi kommer ikke til at lave en backsliding på det her. Vi kommer til at lave noget, som, og det vil vi vende tilbage til forligskrisen omkring, hvordan vi tænker det, at vi kan levere på de mål, som vi har stillet os, hvis det her det får en negativ effekt, som det jo selvfølgelig kan få, hvis det er, at man ikke længere skal gøre det, som man skulle i går, men altså man kan gøre noget andet i morgen. Men altså helt grundlæggende, vi kommer til at stå på mål for de miljøkrav og de klimakrav, som vi har aftalt, og vi kommer til at gøre det så effektivt som muligt med de fleksible muligheder, som der nu bliver lagt op til. Og i øvrigt, det sidste jeg så skal sige, det er, jeg er sådan set enig med dig i forhold til det her med de 10 hektar, og det er også det, jeg prøvede at indikere i min indledning. Altså de 10 hektar er fornuftigt også for en dansk kontekst, fordi der er ikke ret mange af dem. Men det er klart, at der er nogle andre lande, Polen eksempelvis, andre, som har rigtig mange af små bedrifter. Jeg tror faktisk, Polens gennemsnitsbedrift er vel omkring 10-12 hektar eller noget af den stil. Så der vil sikkert være rigtig mange af dem, som falder ind under det. Så det er nok ikke helt tilfældigt, at det krav eller det ønske er kommet med fra nogle af de lande, som har den struktur for deres landbrug.
Næste ordfører er Niels Flemming Hansen. Værsgo, Niels Flemming.
Mange tak for det, og tak til ministeren for det svar til min kollega Christian Brix Bak. Det var et fint svar. Jeg tror, man skal altid huske på, at der er ingen grøn omstilling, uden der er en konkurrencedygtig økonomi. Og der er heller ingen konkurrencedygtig økonomi, uden der er grøn omstilling. Jeg har talt en del med landmænd, både i Danmark og i udlandet her på det sidste. Og man kan bare sige, at de står tidligt op om morgenen, og de arbejder hårdt for den kvalitetsmad, vi spiser. Men omkostningerne stiger, og priserne, de får for mælk, kød, korn, de er ustabile. I sidste måned så var der en landmand, der fortalte mig, at de nogle gange tvunget til at sælge deres produkter under produktionsomkostningerne. Og det er jo uacceptabelt. I Europa er vi jo kun i stand til at producere 95% af de fødevarer, vi forbruger. Så jeg tror også, det er vigtigt at få sagt her, at vores fødevaresikkerhed, den afhænger altså også af sikkerheden for vores landmænds levebrød. Og det er bare vigtigt at få sagt, og med disse ord og med ministerens bemærkninger før, så kan vi støtte mandat.
Minister.
Tak først og fremmest selvfølgelig for opbakningen, men også for kommentarerne, og jeg er sådan set enig. Og det er også det, som jeg tænker i den her sammenhæng, sådan set anerkender også de forskellige landes positioner, som der er. Men hvor vores position bare fortsat er den, at vi kommer ikke til at lave noget, som ruller hverken miljø- eller klimakrav tilbage i forhold til at levere på de mål, vi har aftalt. Men til gengæld er det også forudsætningen for, at vi så også netop udvikler erhvervet og giver dem de fleksible muligheder, eksempelvis med nogle af de datoer, der ellers har ligget, som har været meget rigide, uanset om vind og vejr har givet anledning til, at man så kunne gøre det, man så blev bedt om, at man løsner op for det. Men dermed ikke løsner op for, at man så ikke skal levere på miljøkravene, men man løsner op for, hvordan man leverer på miljøkravene. Og det er jo netop den udvikling og kan man sige, landmandsfaglighed, som vi gerne vil fremme, men igen med den forudsætning, at der selvfølgelig bliver leveret på de miljø- og klimakrav, som vi politisk bliver enige om.
Næste ordfører, Therese Skavenius. Værsgo, Therese.
Ja, det var en hurtig opfølgning. Jeg er selvfølgelig glad for, at ministeren anerkender, at det her det er en form for slække eller backsliding på miljø- og klimakrav. Og nu sagde ministeren lige nu her, at det vil vi selvfølgelig ikke gøre i Danmark. Betyder det så, at Danmark ikke vil bruge de muligheder, der er i de her bestemmelser, og vi ikke har tænkt os at bruge dem? For det er jo det der spørgsmål, der er netop ellers. Hvordan er det, vi konkret sikrer, at der ikke sker den her backsliding? Fordi ministeren siger, at det ønsker ministeren ikke, der sker. Det går vi ikke ind for i Danmark. Men så er spørgsmålet, hvor er det henne, at vi sikrer, at det ikke sker, når vi ved samlet set, at det her forslag handler om lige præcis at backslide på miljø- og klimakrav. Og så bliver bare igen spørgsmål til den her støtteordning. Hvad går den ud på, og er det en dobbeltstøtte, eller hvordan skal vi forstå den? Og så vil jeg bare lige sige i ordet til Niels Flemmings kommentar. Jeg er helt enig i det, der bliver sagt. Jeg synes, jeg ser jo netop, at det her forslag ikke hjælper landmændenes langsigtede økonomi, og derfor vil de stadig stå i den her helt umulige situation med et ustabilt vejrforhold, der gør, at de nogle gange har der tørke, nogle gange har der for meget vand, og så kan de faktisk ikke have en stabil produktion. Og det er jo det problem, vi ser, som det her forslag ikke løser.
Minister.
Lad mig starte med det sidste. Altså det her forslag, det løser ikke alle de problemer, som landbruget og dermed også fødevareforsyning og sikkerhed, det har, end sige klima- og miljøudfordringen. Det er jeg fuldstændig enig i. Det her, det er jo kommissionens reaktion på en stribe medlemslande, der har presset på for, at man skulle komme med nogle fleksible løsninger, noget imødekommelse for, og det er jo politik, kan man sige, i forhold til de demonstrationer og det, der har været rundt omkring i Europa. Og det er jo en del af kan man sige, det samarbejde, som der er i EU, men hvor vi så fra den side, og vi også gerne benytte lejligheden her, og kvittere for det samarbejde, vi så også har, eksempelvis i den grønne trepart, hvor vi sidder sammen med landbruget, sammen med DN, sammen med andre, og prøver at finde nogle stabile, langsigtede løsninger, i stedet for at slås i gaderne. Når det er sagt, så handler det netop om, at vi leverer på den mest effektfulde måde på de miljø- og klimakrav, som vi politisk har aftalt, både herhjemme og på EU-niveau. Og det er derfor, at hvis man skal lave en anden ordning, så er det ikke en dobbelt altså kompensation. Så vil det i så fald være, at man tager fra grundstøtten, og så finansierer det, ligesom vi gør det på andre bioordninger, man så finansierer det via grundstøtten til en bioordning, som så skal understøtte en bestemt indsats, eksempelvis brak eller andet. Så det er ligesom det, der er tænkning. Men igen for at understrege, backsliding, det ser vi ikke som en god udvikling, og man kan vurdere meget på, hvordan det her det bliver taget ned for de forskellige medlemslande. Men som jeg prøvede at sige før, de kommer fra en situation, hvor de ikke bruger 4%-kravet, fordi det har man givet mulighed for at undgå i hvert fald i 2 år, til en situation, hvor man så bliver får et krav, om man skal lave en bioordning, der går i retning af det samme. Så man kan sige, på den konto vil det sådan set kunne være for miljøet i hvert fald en bedre løsning, end at fortsætte med at lave undtagelser fra noget, som man alligevel så ikke vil bruge.
Næste ordfører er Christian Friis Bak. Værsgo, Christian.
Tak for det. Og den sidste der, den anerkender jeg fuldt ud, og det ser jeg sådan set også som et fornuftigt skridt. Men hvis vi skal fokusere på Danmark, jeg kan ikke helt svare på, om vi sådan set kan stadigvæk stille sådan et 4%-krav, hvis det her bliver gennemført. Men det, jeg jo gerne vil sikre mig, før jeg kan afgøre, om jeg støtter det her mandat, det er jo, det her, det betyder GNM8, det er de 4%-krav, det er de 0,16 millioner tons CO2 og 700 tons kvælstof om året i ekstra udledning. Og vi skal jo bare have en garanti for, at det når vi, og det kompenserer vi for på anden vis, og helst lidt til, enten gennem den bioordning, eller gennem den CO2-afgift. Så med andre ord, så bør de to tal jo ligges oven i det regnestykke, som man sidder med i den grønne trepart. Det skal løses, og så kan man lægge 0,16 millioner ton CO2-ekvivalenter oven i det mål, som der skal nås med en CO2-afgift, hvis ikke man kan godt gøre med stor sandsynlighed med at det kan nås gennem den bioordning. Så hvis vi kan få en klar garanti fra regeringen, vi når de her krav, så vil jeg stille mig positivt over for det her, at det medfører ikke en eneste fugl eller fisk, eller nej, nu en eneste CO2, kilo CO2 eller tons kvælstof mere i udledning. Hvis vi kan få den garanti fra regeringen, så synes jeg, vi skal gå ind i det her. Men ellers så er jeg skeptisk.
Ministeren.
Men jeg tror, Christian, vi er sådan set enige i det, som du siger her. Altså i forhold til, hvad vi kan. Vi kan ikke opretholde en til en det samme krav. Vi skal tænke nyt. Men det ændrer ikke på, og det er så det sidste, og det er det relevante også, du spørger om her. Hvad betyder det så? De 700 tons kvælstof og de 0,16 millioner CO2-ekvivalenter, de er jo regnet ud fra en situation, hvor alt brak, altså 4%, bliver fjernet. Så det er, kan man sige, worst case. Men det ændrer så heller ikke på, at der vil være et eller andet derimellem 0 og op til det tal, som du her nævner. Og det er det, som jeg har sagt, det kommer vi til at levere fra regeringens side forslag til forligskredsen til, hvordan vi håndterer den given fald manko. Fordi jeg er enig med dig, og det er så også den garanti, man kan sige, der er politisk, at vi kommer til at arbejde efter, at vi ikke laver en øget manko, som bare bliver skubbet væk. Hvis der kommer en øget manko, og det er jo så det, der man kan vurdere på, hvor meget der bliver, så vil den blive håndteret som en del af det her. Så du har sådan set ret i dit regnestykke, at det bliver lagt oven på den opgave, der i så fald allerede er. Så det er så præcis, som jeg kan sige det. Det er det, der ligesom er det, der jeg prøver at sige et par gange, også til Therese. Vi ikke ønsker, at der skal backslides. Der skal, hvad er det modsatte, backslides? Det ved jeg ikke, men så skal der i hvert fald gøres noget mere fremadrettet, så det bliver en bedre tilstand, end det vi har i dag.
Næste ordfører, Therese Skevinius. Værsgo, Therese.
Ja, det er bare sidste kommentar. Men kunne det så ikke bare være at lade være med at bruge den her mulighed, og lade være med at fjerne GML8-kravet? Fordi så havde vi ikke de her problemer.
Minister?
Jamen altså, det for mig, det handler om, det er sådan set, jævnfør det, jeg lige har svaret til Christian, at vi gør det, der giver bedst miljømæssig og klimamæssig effekt. Og der synes jeg, det sagde også min indledning, at det er fornuftigt sådan set, og det vil vi også tage ned, at der bliver en større fleksibilitet i de ordninger og de muligheder, som de respektive medlemslande har. Der er immer væk forskel på, hvordan geologi og geografi og alt muligt andet, om det er Finland, Danmark eller Malta eller hvad det er. Så fleksibiliteten, synes jeg, er fornuftig, men hvor vi hele tiden har for øje, hvad er det for nogle effekter, det får på vores henholdsvis miljø og klima i vores respektive medlemsland. Og det er sådan set det, der er opskriften, som vi ser det, også i forhold til det nationale spor, vi kommer til at forfølge sammen med forligskredsen på landbrugsområdet.
Tak, minister. Der er ikke flere indtegnet, og så kommer vi jo til det spændende øjeblik, om der er opbakning til... Vi mangler Christian Friis Bak.
Jeg noterede ikke hans mand.
Vi skal lige have Christian Friis Baks... Der er tomme op.
Jeg er glad for svaret og ser frem til forhandlingerne.
Det er godt. Der er hermed opbakning til regeringens forhandlingsoplæg, i det er Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Alternativet, Therese Scavenius, der ikke kan støtte mandatet. Så
det er modsat.
Du kan tage til Bruxelles
og holde påskeferie.
Og holde påskeferie.